Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. V minulém díle rozhovoru s dětským psychiatrem Jaroslavem Matýsem jsme hovořili zejména o psychické zátěži a výchově dnešních dětí. Doktor Matýs řekl, že je chybou, když rodiče nechtějí vstupovat do výchovných konfliktů. Klíčovým ve výchově podle něj není to, kolik času s dítětem trávíme doma, ale co s ním děláme. Za nejdůležitější označil to, že dítě musí mít jistotu v tom, co je správné. Bohužel se stává, že rodiče ustupují dětem až tak, že dítě nakonec šéfuje celé rodině. Mluvili jsme také o módních aspektech ve výchově dětí a doktor Matýs vysvětloval, že pohlazení chlapskou rukou je jiné než ženskou. Když dá večeři na stůl maminka, je to jiné, než když to udělá otec. To vše máme v sobě zakódováno desítky tisíc let. Zdůraznil, že děti potřebují oba tyto archetypy a prohlásil, že na vymazávání pohlaví nevidí nic korektního. Naopak, podle jeho slov za tento chaos, který tyto módní koncepty vnáší do společnosti, i za chaos v nás samotných, nás příroda nakonec potrestá. Milí posluchači, dětský psychiatr, pan doktor Jaroslav Matýs, mým dnešním hostem, buďte vítán.
Děkuji za pozvání, rád jsem přijel.
Já jen doplním, že navzdory tomu, jak dlouho už se věnujete dětské psychiatrii, tak o vás naši posluchači slyšeli v poslední době asi především v souvislosti s kauzou Greta Thunbergová.
To jsem netušil, že takhle oslovím celou republiku.
Pane doktore, abychom mohli nějakou nemoc léčit, tak nemůžeme odstraňovat symptomy, ale měli bychom najít příčinu. A víte vy, kde je příčina tady tohoto chaosu v nás samotných?
Zaprvé bych chtěl oddělit duševní poruchy a nemoci, spíš poruchy, a tak jak jiná medicína popisuje somatické, tam je základ v genetice jednoznačně. A v genetice je v tom, že ten mozek je buď predispovaná na nějakou duševní poruchu a v prostředí dostane poslední ťavku a dekompenzuje a spadne to. A nebo prostředí pomůže a ten mozek neboli člověk se naučí, jak zvládat své duševní handicapy nebo i poruchy. Teď nemluvím o těžkých poruchách jako typu schizofrenie, ale myslím tak obecně v té obecné rovině. Takže tam je jasná genetika a na to navazující výchova prostředí. Ale to nikdy nezmění tu genetiku. To je to, co se týče duševních poruch. Co se týče, to je stejně jak s cukrovkou a s astmatem. Tam to lidi vezmou hned a tady jaksi nemůžou přijmout koncept. A to je to, co říkám, nejsme připraveni jako společnost, jak vnímat duševní poruchy dětí. Nejsme prostě na to připraveni. Jsou hypotézy sociální a rodinné a to nechci o tom ani mluvit teď. Ale to, že se rozměňují ty pravidla, za to jsme zodpovědně, to řeknu, ta mlčící většina, která má selský rozum. Já to vidím na reakcích ohledně toho, co proběhlo kolem mého článku. Rozumní lidé, já jim děkuju i s odstupem času, že napsali mi ne povzbuzující, selským rozumem popsané, jak to vnímají. Takže v Česku jsou lidi, je drtivá většina lidí se selským rozumem, kteří už nechtějí tomuto podléhat, ale hold bohužel společensky nejsou natolik agresivní a nikdy agresivní nebudou, protože to nemají v povaze, aby ten většinový názor konečně zazněl a já si myslím, že asi bude muset dozrát doba, když ta většina se skutečně zvedne a řekne tak dost, to takhle prostě nejde dál. Když byly nepokoje v Londýně tehdy, mladiství demonstrovali, rozbili výklady, tak jsem krásně to bylo v televizi, jak ten rodič řekl, ať jsme u Británii. Co po nás vláda chce, když nám zakázala trestat a vychovávat děti? Tak to tady máte. Já nechci v tom skončit. Tam nešlo o sociální problém. Když kluk řekl, já nechci čekat na televizi, rozmlátil výklad a vzal si televizi, protože on ji chce dneska.
A to byly děti poměrně bohatých rodičů, to byla střední vrstva.
Ano, ale nikdo to nepojmenoval. A tam skutečně uniklo, já jsem to viděl v televizi, to je nebylo konkrétně, ale když to už britská televize dala skutečně, tak ano, ten problém tam je. Chceme to taky tady?
No, ale pracujeme na tom.
Já na tom nepracuji, ale když řeknete něco jiného, tak jste pomalu jste nejhorší nepřítel celého lidstva. To tak není. A je důležité, aby skutečně lidi s tím zdravým selským rozumem, a já to vidím opakovaně, chodí ke mně do ambulance lidi, nejenom ke mně, setkávám se, všichni bohužel mlčí, jak to bylo někdy, a dneska tomu nerozumím, Tehdy to bylo ideologicky, komunisticky dobře, bylo to existenci, dneska o existenci těm lidem moc tak nejde, protože máme se dobře, přesto všechno máme to asi zakódované x let pod někým, že vlastně raději mlčíme. To není správné, ale.
Pane doktore, nedávno jsem četla takový legrační status, který napsala nějaká čtenářka, napsala, když jsem byla malá, maminka mě nevzala k psychiatrovi, ale jednou pořádnou fackou mi ve vteřině otevřela čakru, stabilizovala karmu a vyčistila auru. Myslíte si, že, a teď samozřejmě vás nevyzývám k tomu, abyste obhajoval fyzické násilí, ale dá se pod tuto úvahu svým způsobem podepsat?
Jste maminka se vším všudy, protože fyzické násilí srovnávat s fyzickým trestem to tak není. Já to zase z praxe. Já jsem přemýšlel, jak to matkám rodičům vysvětlit, že trest prostě patří k výchově. Jinak to nejde. Když se podíváte do zvířecí říše, je tam smečka lvic, anebo i vlku. A když mládě dělá lumpárny, tak nejdřív ten lev zařve, pak mu dá tlapou, takže poletí, ale nezabije ho. A nebo ho matka zvedne za zuby a zvedne a odnese ho zpátky, protože někdo ho zabijou hyeny. Je to fyzický trest? No je to fyzický trest. Ale takový, že ano, tady je konečná, už dál nesmíš. A u nás se, jak jste to krásně spojila, fyzické násilí na dětech je něco jiného než fyzický trest. A fyzický trest by měl být. A to je o tom, že je to těžké. Já jsem četl krásný článek o Inuitech, myslím, jak říkali. Víte, jak oni vychovávají děti? Oni po nich neřvou. Ale když rozlije něco, nebo něco zničí, tak jo, teď to spravíš. Ono řve, on počká. A musí to opravit. Co dělají? No to, co dělají zvířata úplně stejně v těch smečkách. My jsme stárový smečkový typ, jako lidi, sociální. A tím ho učí, že mě nedostaneš tím vstekáním, já se vstekat nebudu, a je to tvůj problém, který máš vyřešit. To je ten archetyp výchovy, který funguje v celé přírodě u savců. My jsme to posunuli někam jinam, že buď řveme, a to je o tom, že zoufalství, když to, já to vrátím trošičku zpět, rodič roste se svým dítětem, jako rodič. Protože to neumíme, to se nedá naučit z knížek. Tak jak je kojenec, pak je batole a pak je to opozice, tam učím teď opozici v 5 letech, musíte zvládnout, jinak se vám to vymstí v pubertě. A pak je ten otec, oheň a blesk, to tak není úplně. Otec je jediný regulátor agresivního dítěte v rodině. To matky už nezvládají, protože hol máte jinou roli. A teď si dejte do toho jednopohlavní lidstvo, to prostě nejde a to nikdy fungovat nebude, podle mě. A je to krásně vidět na rodičích, kteří adoptují si děti a vezmou si 6-7leté dítě, oni nevyrostli s nimi jako rodiče, oni to vůbec neumí. Víte, kolikrát vysvětluju základní rodičovské pravidla, protože já jsem si to odžil, co mají dělat, jim to takto nakreslím. Vy máte hednike proti němu 6 let a on má jinou historii, ale taky mají jiné geny. Takže hol, musíte se naučit respektovat, že to ADHD se dělá jinak, že nemá citovou povahu po vás a nemá vaše dovednosti jako vy. Takže vy se musíte naučit nejdřív to, co on má sám za sebe, a pak ty rodičovské dovednosti od toho věku, kdy už to dítě má. Takže v té výchově ty role jsou nezastupitelné a fyzický trest jako hranice definitivní si myslím, že má platit. A nemluvím to v násilí, bohužel stalo se to, že rodič, a mám to tady opakovaně, který potrestá své dítě, podá podnět k soudu nebo k policajtům, že by je doma týrán, to dítě, ono týráno není. Profesor hydrologie z Itálie, který měl tady dítě, muslim, nepustil svoji dceru na diskotéku, ta se poškrábala, vyvolala policajty a ptal se mi, co mám dělat, běžte z Česka pryč. To neuhrajete u nás. A nebo rodiče, které, anebo i děti v dětských domovech, cíleně obviní rodiče, že ho týrá, protože ho nepustí ven a že ho mlátí, proběhne celá ta procedura, nic se neprokáže, neříkám, že se to nestalo, ale i když se nic neprokáže, pak s tím dítětem musíte být v rodině a máte ho vychovávat. Nemáte šanci udělat to, protože jste hned na lince bezpečí. Teď mluvím o těch běžných rodinách, kde se to stane. Neříkám o týraných dětech, ty taky mám v ambulanci, aby to někdo nebral, že jsem proti tomu, že to schvaluji. Ta podstata je v tom, že děti se velice rychle naučili využívat tyhle právní věci a rodiče jsou v takové defenzivě, že nemají šanci s tím nic udělat. Ptal jsem se na jedné konferenci, pracovník ministerstva práce sociálních věcí, jestli mají vypracovanou metodiku křivého obvinění, jak pracovat s rodinou nebo s dětským domem, křivé obvinění rodičů z trestného činu. Odpověď jsem nedostal a nikdo s tím nepracuje. Protože už jenom ten proces, teď je to škaredé, že se zahájí trestní řízení v uvozovkách nějaký proces, proč křivě obvinil, ta sebezkušenost tohoto dítěte, které udělalo takový fopa a překročilo hranice vůči svým rodičům, musí vědět, že do budoucna je to nepřijatelné. A dneska ta ochrana je až tak dalece, že i dítě adoptované nebo v dětském domově tohle to udělá a jak to dopadá. Ředitel letí z místa, vychovatel skončil a rodiče mají problém nedostat se do vězení vůbec. To je ten extrém, kde chybí to, co stará psycholog, vývoj a psychologie vykládá, říká, že dítě roste a nadává svým rodičům, aby je v 18 sundal z pědestálu a ve 40 tam vrátí zpět. To prostě nefunguje dneska. Ta úcta k rodiči tím společenským nastavením, kde práva dítěte jsou postaveny do takového extrému, že pomalu nemůžete vychovávat, to není správné.
Má vůbec někdo odvahu se řádně postavit této, opět to slovo, ideologizaci psychiatrie, psychologie, vzdělávání a výchovy a vést třeba řádné, skutečně poctivé výzkumy v této oblasti? A nebo vlastně už to není žádoucí?
Víte, oni ty poctivé výzkumy jsou, já to čtu, a vlastně i ta, jak neurovědě, myslím z toho biologického pohledu, tak i psychologie a sociologie, v podstatě, když jsou poctivé, většinou končí relativně stejným závěrem, že jsou narušené základní morální normy nebo základní společenské normy hierarchie a je narušena ta archetypální v podstatě struktura otec, matka, rodič a do toho šéf, policajt. To prostě má tu návaznost. Protože dneska se ukazuje, že můžete říct beztrestně na každého, co chcete a beztrestně je klíčové. No, protože ten trest dává ten filtr, s čím můžete ven, s čím ne. Přece kdyby to bylo beztrestně ve smečce, tak ta smečka zahyne. Co udělá smečka? Prostě ho vyloučí toho vlka, který udělá přeskačkuje hierarchii nebo ubližuje. A on zahyne sám. Tak z půdu sebezáchovy se podrobí té struktuře, která tam je. A teď nevím, do jaké míry struktura dnešní společnosti u nás je schopna obhájit abo hájit selský rozum. Já po těch reakcích, po to, co proběhlo kolem mého článku, já vidím, že je tady obrovská mlčící většina a já jim děkuji ještě jednou, že se ozvali, ne, že se mě ozvali, že jsem si narovnal pohled na společnost, že to není tak strašné, akorát musíme s tím fakt něco udělat.
Musíme s tím něco udělat. Co s tím můžeme udělat? Co s tím můžeme udělat my, řadoví občané?
Tak první, co je podívat se ve volbách, koho volíme. Jedno je fakt, že do politiky dneska běhný člověk...
Vy vidíte variantu volit zdravý rozum?
Volit zdravým rozumem, selským rozumem. A i když marketingové je to všechno propracované, neříkám, že se nedá, ale taky druhá věc je, když už se stane nějaká nepravost, anebo když vidíme nějaké nesmyslné rozhodnutí, a to nemyslím aktivisticky, vůbec ne, nebát se říct ve veřejném prostoru, ale taky postihovat ty, kteří ubližují, uražují a ponižují. To je ten problém.
Pane doktore, nebát se říct ve veřejném prostoru, vy jste to udělal a nezbyla vám jediná funkce.
Ne každý. Já jsem z ní odešel.
Já vím, že jste odešel, ale odešel jste na základě určité společenské atmosféry. A ne každý chce následovat tento příklad.
Víte, ani ne tak společenské atmosféry. Já jsem odešel právě proto, jako reakci na postoj odborné společnosti, výboru. To je klíčové. Ten zbytek já jsem tomu rozuměl, i těm rodičům rozumím, protože já mám ambulanci a vím, že přijmout to je těžké, dávět, když ještě někdo vám řekne, to tak není a to není nejtěžší, ano, nejtěžší je schizofrenie v dětském věku, vůbec psychiatrii obecně, ale já jsem vědomně odešel po tom, co jsem viděl, jak reaguje odborná společnost. Nebudu pracovat v konceptu, který odborná společnost razí, to znamená demontáž dětské psychiatrie na sociální služby. Nebudu na tom pracovat.
A co budete dělat? Co s tím budete dělat vy dál?
Sám ze sebou budu se věnovat ambulanci a začnu si užívat volného času, protože 15 let jsem dělal, to je nepochopitelné pro dnešní generaci, ale já jsem 15 let ve volném čase pracoval pro stát, ani korunu jsem měl zaplacenou. Na ministerstvu jsem se dozvěděl, že v pozicích, a jsem byl v různých pracovních skupinách, například návykové nemoci, ten protikuřácký zákon je i mým dílem, jsem tam jezdil 3 roky na ministerstvo, anebo ten zákon o neurobehaviorálních terapeutech, který bez, nejenom to, koncepci dětské reformy dětské psychiatrie, všechno jsem dělal bezplatně, přitom na ministerstvu úředníci mají svůj plat, já jsem jezdil v jejich pracovní době, svoji ambulanci jsem zastavil, nevydělal jsem nic, že jsem si to zaplatil a pak se dozvíte, jak za socialismu, že je z pohledu ministerstva zdravotnictví je ctí být v pracovní skupině ministra. Tak ze ctí se tam byl zadarmo.
Pane doktore, jakkoliv s vámi lidsky souzním, tak přesto musím konstatovat, že tím, že jste opustil tyto funkce, budete se tedy věnovat své soukromé praxi,
ano.
Ale tím, že si konečně budete užívat volný čas, tak tím se nám dětská psychiatrie nezmění, myslím, en bloc. A nepřestane být tím, čím jste ji nazval, tedy snůžkou pouze sociálních služeb, nikoliv dětské psychiatrie. Co s tím?
Naceptají ti, co v pravou dobu nevystoupili a paradoxně, když řeknu, za dětskou psychiatrii bojovala laická česká veřejnost s selským rozumem a samotní dětské psychiatři čekali někde v rohu, jak to dopadne, nebo se, já jsem tomu fakt nerozuměl. Takže ono je to, jak to vnímám já, že asi si musíme taky projít katarzi, prozřít, že za ten obor a za odbornost se musí bojovat a obhajovat to, tak jak jsem to dělal 15 let, že to není samo sebou, když jsme prosadili hromadu věcí, ale že to je těžká práce. A dneska to, co já mám informace, se hledá, kdo by zastoupil mé místo, nebo dokonce už jsou i signály, jestli bych nebyl alespoň konzultantem. To je novinka.
A byl?
Nikdy nebudu konzultantem. Já jdu jako profesionál, který si myslím, že něco umí a něco jsem skutečně dal dohromady se svými dovednostmi jenom do projektu, kde jsou podepsaní lidé, včetně, už jsem byl dost anonymní, a jiní si dělají si čárky politické, a jenom do projektu, o kterých jsem přesvědčen, že mají smysl ve vztahu k dětské psychiatrii, a teď nechci sociální služby snižovat, ale prioritou je nejdřív postavit zdravotní služby tak, aby ty služby návaz nemohly mohly něco dělat. Neopačně.
Pane doktore, vy jste řekl, že psychiatrie logicky reaguje na společenskou poptávku. Dnes je situace taková, že objednací doby na oddělení dětské psychiatrie nebo k odborníkům v oboru dětské psychiatrie jsou až půl roku. Kam tato situace povede? Budou děti nezaléčené, stále víc nemocné? Jak to vidíte vy?
Nejenom já, teď trošičku zase i obecně, ale i osobně. Tím, co se stalo, dětská psychiatrie se dostala konečně tam, kam má, že je o ní zájem a chce to i společnost pomoct nám to řešit. Jsem, v tomto směru jsem svoji roli splnil. Nejenom, že jsem připravil koncept, ale sice nechtít, ale zvednul jsem pozornost o náš obor. Nicméně, na druhou stranu, jak jsem to řekl panu ministrovi, na to, abyste měli dost dětských psychiatrů, musíte dát tolik peněz, aby ten dětský psychiatr byl ochoten snášet neustále problémy s práce s rodiči, víc nebo méně, ale jako jiné obory, podstatně víc toho tam je, to znamená vysvětlování a také i vyjadřování na veřejnosti. Za druhé, komunikace se školama, kterým komplikuje dětská psychiatrie život, v rámci té inkluze tomu rozumím a rozumím učitelům, že není to úplně korektní vůči ním, ale ani vůči našim pacientům. Do toho korektně, nebo spíš tlaky na různé dávky a sociální výhody, kde ten dětský psychiatr je skutečně na tom sám, odolat tím tlakům a jsou obrovské tlaky. No a nakonec, aby byl ochoten snášet i útoky médií, jak intoxikujeme děti, jak je předávkováváme, jak nadměrně dáváme léky. To je tlak, který žádný obor nemá. A aby ten mladý lékař tam chtěl jít, tak by to mělo být ještě pro něho bezpečné, což jak se ukazuje, je to jeden z nejnebezpečnějších oborů v rámci medicíny, protože, jak jsem řekl, ne kvůli pacientovi, ale kvůli rodičům. Kdy kolegyně dvakrát byla u soudu, byla naštvaná, že něco neudělala. Já jsem, dokonce jsme byli s kolegyní u jednoho, máme spis, který má asi 150 stran, přitom jenom samotná dokumentace má 20. Takže je nebezpečný právě proto, že i tahle kauza ukazuje, že být dětským psychiatrem, který si stojí za odborným názorem, znamená veliké riziko, že půjdete k soudu anebo na etickou komisi.
Pane doktore, a není problém ještě v jedné věci. My jsme už ji několikrát načali, ale nedořekli, zdali v posledních letech nebo desetiletích trošku nezaměňujeme nezvládnutou výchovu za psychické poruchy.
Ano.
A na to asi potom prášky nejsou tou správnou indikací.
Jak jsem říkal celou dobu, bez výchovy to prostě nejde. I když duševní porucha je, to řekl zkráceně, i dítě s duševním handicapem se má vychovávat. To je věta, kterou říkám rodičům u dětí s mentální retardací, různého stupně. U dětí, které mají obsedantní kompulzivní poruchy, tam jsou často poruchy chování z nevychovanosti, ale taky ADHDáci, kteří jsou házeni do pytle, jsou nevychovanci, ale taky autistické děti s retardací nebo bez. Prostě jakékoliv dítě se má vychovat, které způsobem, kterému dítě rozumí a které ho učí těm pravidlům, které jsou důležité do života. Takže ano, máme ten tlak, víme všichni, psychiatrizovat výchovné problémy, dokonce psychiatrizovat i disocialitu, to znamená sociálně společenské jevy psychiatrizovat. Tomu se psychiatrie brání i v dospělé psychiatrii, i v dětské. V dětské je to složitější, protože vždycky se dá to říct nějakým způsobem, že kdyby ho vychovávali, nemusel by krást, to úplně tak není. A na druhou stranu, ne všichni, co kradou, mají duševní poruchu.
A teď věcí statistiky. Skutečně jsou děti dnes častěji statisticky postiženy psychiatrickou poruchou, než třeba řekněme před 30 lety?
U těch úzkostných depresivních určitě. Stejně tak, jak se ví, že procento dětí s autismem stoupá, jak se obecně ví, nejenom proto, že je to genetická linie v těch rodinách dlouhodoba, to si odpozoruje, ale taky to, že dneska je to, jak to jsem říkal na konferenci, kariéra je přednostní, to znamená, že ženy chtějí většinou děti, až když jsou někde, to, že dostanou tak ve 30 letech, se dostanou někam. A když chtějí partnera, který uživí a má slušné postavení, tak to je na 30 let. A nebo pak padesátníci mají druhé vztahy, následné vztahy, následné děti. A to je ta skupina, která se tomu říká, že vznikají na novo. Což předtím nebylo, protože je názor, že chlapi na 35 let mají vysoké riziko, že budou mít autistického potomka a ženy na 30 let. Ta příroda prostě nepočká, jak jsem říkal na té konferenci, a ona nás potrestá za ten kariérismus. Skutečně to stane. Ona nepočká. Ty mutace, které jsou tam ve vajíčkách možná v tom spermatu, to prostě to tam jede. Dvě mutace ročně. A jsou studie, které prokazují tu statistickou diskriminační metodou, že když diskriminovali riziko u těch chlapů nad 35 let na věk 25, bez ohledu na sociální status, socioekonomický status, riziko mají v 25 stejné jako každý jiný, ale nad 35 to riziko stoupá.
Pane doktore, fantazie. Jste ministr zdravotnictví nebo předseda vlády. Co byste udělal, aby třeba konkrétně dětská psychiatrie na tom byla tak, jak vy si myslíte, že by být měla, pokud se na to díváte s pohledem člověka se zdravým rozumem?
Já jsem to panu ministrovi napsal do konceptu na dva listy, na dvě stránky. Pak to předal to jako svůj materiál, ale budiš, aspoň, že vím, že je dobrý. První, co je, jestli se bude dělat dětská psychiatrie, jednoznačně navýšit počty dětských psychiatrů, ne vzděláváním, to už je postaveno, se nám podařilo prosadit, ale skutečně finančními podmínkami, takže to bude, jak se říká, to bolestné tam bude zohledněno. Do toho dětské psychiatrické sestry a opět to bolestné tam bude zohledněno. A když se postaví tahle síť nebo paralelně vedle ní pilotní projekty na návazné sociální služby, kde, a to jsem prosazoval a to se nelíbilo některým lidem, kde musí projít akreditaci ministerstvem zdravotnictví nebo MPSV, kdo to projde, to je jedno, kde bude dětský psychiatr, včetně neurologa, máme často komorbidní poruchy z neurologii, a musí prokázat v rámci akreditace, tak jak to mají ediktologové, vzdělání toho, kdo to vede, program, který tam je, a taky ty materiální a provozní prostředky. Nejenom, že si zřídím neziskovku a v tom okamžiku dostanu peníze. To je první věc. To je ta následná věc na ty dětské psychiatry a ty terénní služby. A další, co bych udělal, aby ta dětská psychiatrie byla, pomoc ve školství. To je rezort, který my jsme na něho strašně navázaní a bez toho se dětská psychiatrie nepohne. Takže zásadní změna struktury poradenských center v tom, že zákon dneska mluví o vývojích poruchách chování a nemluví nic o ADHD. Udělat velkou novelu školského zákona v tom, že se změní struktura poraden. Teď neúplně plácno, mám to promyšlené už dávno, že budou poradenská centra, které budou mít v péči děti s lehkými poruchami, ne vývojovými poruchami chování, protože když se pedagogu ptám, tak mi řeknete nevývojové poruchy chování, tak to neexistuje. To je pedagogický termín, si vymysleli v rezortu. Aby to byla společná terminologie s medicínou. Takže poradny, které budou mít na starosti lehké poruchy, pak poradny nebo speciální pedagogické centra pro těžké duševní poruchy, a já jsem už vyjmenoval panu ministrovi, děti se schizofrenií, bipolární poruchou, děti s těžkou obsedantně kompulzivní poruchou nebo s těžkým ADHD, a to už nechci tam dávat, protože my nemáme instituci, která by ve škole byla schopna toho aplikovat. A dneska jsou pro autismus, já bych tam toto strnul i ten autismus, aby to byly tato centra, ale návaznosti na to musí být, kromě zákonu, proškolení všech, že budou mít muset povinnou praxi na dětské psychiatry na lůžka, aby se to nakoukali tam. A zároveň vzdělávání už na pedagogických školách, kde o psychiatrii mluví psychologové, neříkám nic špatného, ale nikdo z praxe, ale nikdo z psychiatrů to učit nepůjde za ty peníze, které tam jsou. To je ten koncept, který jsem panu mistrovi nastínil a měl by fungovat. A pak ty terénní služby, které jsou návazné, že například nemusí maminka s handicapovaným dítěm jezdit, která škola je nejblíž, ale škola se hodí, takže svozí do určitých center, ale taky rodičovské dovednosti, o kterých jsem mluvil, u těžkých ADHDáků a pravidelný jako ten nácvik rodičovské dovednosti. Problém je v tom, že tento stát nemá žádné páky na rodiče, aby je donutil to dělat.
Pane doktore, myslíte si, jak nás tak pozorujete, ať už své pacienty, rodiče, společnost, že máme šanci ještě, aby ten zdravý rozum převážil? Vykazujeme k tomu předpoklady?
Já jsem na těm v roku 89. Tam zvítězil zdravý rozum. Ale asi ještě musí se hodně napnout atmosféra pod pokličkou, aby se to stalo znova. A teď nemluvím o ideologii, teď mluvím o tom, že zdravý rozum musel nebo byl schovaný právě proto, aby lidi v tom období přežili. A dneska je to složitější v tom, že není bipolární svět. Dneska ty normy, ty, které si myslím nejsou úplně správné, jsou celosvětové, spíš v naší té severní židovsko, vlastně na severní polokouli. Možná to bude o to těžší, o to další dobu to bude trvat. Ale jestliže to pnutí a selský rozum se nenaštve, tak se to prostě nestane. Ale co se musí stát, aby se naštval, to nevím.
Pane doktore, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a děkuji, že jste nám ukázal, jak vypadá svět dětské psychiatrie, do kterého tak často nevidíme. Díky moc.
Já děkuji za pozvání.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 21. ledna uslyšíte druhý díl rozhovoru s novinářem a spisovatelem Ondřejem Neffem. Opět budeme hovořit o jeho knize Tma a možných podobách kolapsu civilizace. Zejména o tom, jak velmi jsme závislí na elektřině. Poslouchejte nás opět v úterý 21. ledna.
My jsme na té elektrice totálně závislí. Proto mě velice znepokojují ty hokusy, pokusy s nějakými větrníky a podobnými nesmysly a zavíráním elektráren. Já si myslím, že to je šílenství a že prostě to, co se děje, mě budí hlubokým neklidem.
Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy. Opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Máte-li něco na srdci, tak nám pošlete mail nebo nám napište na náš Facebook. Na našich stránkách najdete také všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.